Já, herra forseti, ég ætla nú ekki að standa hér og koma með minn úrskurð það hvort að mér finnist að línan eigi að fara meðfram vegi og inn í jörðu eða vera í loftlínu. Ég lít svo á að það sé þar til bæri aðila til þess að vega þá að meta hvernig það best gert. En ég átta mig á því að þegar að eitt af því sem að þarf að breyta í þessu regluverki að þegar við erum að fjalla jarðlínur og þá það takmörkuð auðlind ef svo má segja, þar að segja að það ekki endalaust magn sem hægt að leggja í jörðu og þegar það að fara í gegnum mörg eignarlönd eða nokkur sveitafélög að þá þarf að horfa það einhverju samhengi hvernig á að skipta þeirri auðlind ef allir vilja fá sinn hlut ofan í jörðu það sem fer yfir þeirra land og það þarf að vinna það að hluta þessari skilvirkni í málsmeðferð og þessari samlegð þegar kemur að þessum framkvæmdum en ég get ekki sagt til það nákvæmlega hvort ég myndi vilja sjá ég bara vil sjá að þessari framkvæmd ljúki þetta hefur tekið allt of langan tíma og það eitthvað að í regluverki okkar þegar að Við erum með dæmi þess, þrátt fyrir að skýringarnar séu mismunandi og framkvæmdirnar misjafnar sömuleiðis.
Til málstekur háttur til þriðþingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norð.